Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξιώνει να συναντιόμαστε, να τον δοξάζουμε, να τον υμνούμε και να μελετάμε τον Λόγο το δικό του. Με τη χάρη του Θεού σήμερα συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου. Και οι συνεργάτες τους οποίους θα δούμε σήμερα είναι ο Τρόφιμος και ο Τυχικός. Βλέπετε, προχωράμε σιγά σιγά σε όλο πιο άγνωστους συνεργάτες που όμως έπαιξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη διάδοση του Ευαγγελίου. Η πρώτη φορά που συναντούμε τον Τρόφιμο είναι στις Πράξεις στο 20ο κεφάλαιο, στα πρώτα 4 χωρία. Έχει προηγηθεί η μεγάλη αναστάτωση που έγινε εδώ στην Έφεσο. Θυμάστε που μαζεύτηκαν εκεί οι κάτοικοι της Εφέσου και 2 ώρες, λέει, μέσα στο θέατρο φώναζαν «Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων, Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων». 2 ώρες. Μετά από αυτή τη φασαρία, λέει, σηκώθηκε ο Απόστολος Παύλος, ανέβηκε επάνω στην δυτική αυτή της Μικράς Ασίας, πέρασε στην Μακεδονία, κατέβηκε στην κυρίως Ελλάδα, εδώ γύρω στην Κόρινθο, και σκόπευε να γυρίσει με πλοίο πίσω, αλλά έμαθε ότι του είχαν στήσει ενέδρα οι Ιουδαίοι για να τον σκοτώσουν. Και έτσι αποφάσισε να γυρίσει πίσω πάλι από την Μακεδονία, και σε αυτή τη διαδρομή στην Μακεδονία από εδώ μέχρι την Τροάδα συναντούμε και τον Τρόφιμο και τον Τυχικό. Λέει, «Εγένε το γνώμης του υποστρέψε δια Μακεδονίας», Πράξεις 20 το χωρίο 3. «Συνείπε το δε αυτό», τον ακολουθούσαν λοιπόν τον Απόστολο Παύλο, «σόπατρος Πύρου Βεριαίος», κάποιος σόπατρος γιος του Πύρου από τη Βέρεια, «Θεσσαλονικαίων δε Αρίσταρχος και Σεκούνδος», 2 από τη Θεσσαλονίκη, ο Αρίσταρχος, τον οποίο είδαμε την προηγούμενη φορά, και ο Σεκούνδος, «και Γάιος Δερβαίος», ο Γάιος από τη Δέρβη, «και Τιμόθεος», «Ασιανή δε Τυχικός και Τρόφιμος». Το «Ασιανή» σημαίνει ότι προέρχονταν από την Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας. Όταν διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη για Ασία, αναφέρεται στη Ρωμαϊκή επαρχία που βρισκόταν εδώ στα δυτικά της Μικράς Ασίας. Έτσι, μαθαίνουμε λοιπόν πρώτα για την καταγωγή τους. Λίγο αργότερα θα μάθουμε ειδικά για τον Τρόφιμο ότι ήταν από την Έφεσο. Λέει στις Πράξεις στο 21-29, «Ήσαν γάρ προαιωρακώτες Τρόφιμων των Εφέσιων εν τη πόλη». Το «εν τη πόλη» σημαίνει στην Ιερουσαλήμ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν ξέρουμε για τον Τυχικό, αλλά ο Τρόφιμος ακολούθησε τον Απόστολο Παύλο εδώ από την Τροάδα, πέρασαν στη Μάσο, τη Μυτιλίνη, την Χίο, τη Σάμο, έφτασαν στη Μίλητο, εδώ ο Απόστολος Παύλος κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσο και τους μίλησε στη Μίλητο, συνέχισαν μετά στην Κο, στην Ρόδο, έφτασαν στα Πάταρα και από τα Πάταρα πήραν ένα πλοίο και έφτασαν εδώ στην Τύρο. Από εκεί στην Πτολεμαΐδα, στην Κεσάρια και τελικά στα Ιεροσόλυμα. Σε όλη αυτή τη διαδρομή ο Τρόφιμος είναι μαζί με τον Απόστολο Παύλο, γιατί διαβάζουμε Πράξεις 21-27, «Ως δε έμελον 7 ημέρες συντελεστήσε», θα περνούσαν 7 μέρες τις οποίες θα έκαμνε ο Απόστολος Παύλος, θα συμμετείχε στην εκπλήρωση της ευχής κάποιων Ιουδαίων, «Η από της Ασίας Ιουδαίοι θεασάμενοι αυτόν εν το ιερό». Είδαν λοιπόν κάποιοι Ιουδαίοι οι οποίοι είχαν έρθει από την Ασία, από τη Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας, από εδώ δηλαδή που ήταν ο Τυχικός και ο Τρόφιμος, είδαν τον Απόστολο Παύλο μέσα στο ιερό και συνέχεων πάντα των όχλων και επέβαλον επ' αυτών τα σχήρας. Δημιούργησαν μεγάλη σύγχυση στον κόσμο και έπιασαν τον Απόστολο Παύλο, κράζοντες, και άρχισαν να φωνάζουν: «Άνδρες Ισραηλίτε, βοηθείτε!» Έτσι, «Ισραηλίτες, βοηθήστε! Ούτως εστίν ο άνθρωπος, ο κατά του λαού και του νόμου και του τόπου τούτου πάντας πανταχή διδάσκων». Αυτός είναι ο άνθρωπος, για τον Απόστολο Παύλο μιλούν έτσι, ο οποίος, λέει, διδάσκει ενάντια σε αυτόν τον λαό, ενάντια στον νόμο και στον τόπο, «έτι δε και Έλληνας εισήγαγεν εις το ιερόν». Και έφερε μέσα στο ιερό, ξέρετε, μέσα στο ιερό δεν επιτρεπόταν να μπουν μέσα στον ναό δηλαδή, δεν επιτρεπόταν να μπουν εθνικοί, μόνο οι Ιουδαίοι επιτρεπόταν να μπουν στον ευρύτερο χώρο του ναού. Και λέει, έβαλε και εθνικούς μέσα στον ναό, δηλαδή βεβήλωσε τον τόπο και εκείνο και τον Άγιον τόπον τούτον. Έτσι, βεβήλωσε τον τόπο. Γιατί λέει το είπαν αυτό? Είχαν δει, λέει, προηγουμένως τον τρόφιμο των Εφέσιο, ήσαν γαρ προεωρακώτες τρόφιμων των Εφέσιων εν τη πόλη συν αυτό. Είχαν δει μαζί με τον Απόστολο Παύλο να είναι ο τρόφιμος από την Έφεσο. Ον ενόμιζον ότι εις το ιερόν εισήγαγεν ο Παύλος. Και νόμιζαν ότι αφού τον είδαμε μέσα στην πόλη να είναι μαζί με τον τρόφιμο, σίγουρα θα τον έφερε και μέσα στο ναό. Βλέπετε, όταν θέλει κανένας να κατηγορήσει κάποιον, θα βρει τρόπους και θα βρει αιτίες, και όταν δεν υπάρχουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν συκοφαντία, και το γεγονός ότι μιλάει τάχα ο Απόστολος Παύλος εναντίον του τόπου, εναντίον του νόμου. Δεν έκανε κάτι τέτοιο ο Απόστολος Παύλος. Και προφανώς με τον τρόφιμο τον είδανε στην πόλη, δεν είχε καμία σχέση με τον ναό ο τρόφιμος. Ωστόσο από εκεί ξεκίνησε η φασαρία, η οποία όπως θυμάστε κατέληξε στην σύλληψη του Αποστόλου Παύλου, και μετά χρειάστηκε να επικαλεστεί τον Κέσσαρα για να πάει στη Ρώμη. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι για τον τρόφιμο μαθαίνουμε ξανά πολύ πολύ αργότερα. Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος συλλαμβάνεται στα Ιεροσόλυμα, έπειτα από ένα περιπετειώδες ταξίδι πηγαίνει στη Ρώμη, μένει κάποια χρόνια στη φυλακή μέσα στη Ρώμη, από εκεί γράφει την επιστολή προς Εφεσίους, γράφει την επιστολή προς Κολοσσαίους, γράφει την επιστολή προς Φιλιππησίους, γράφει την επιστολή προς Φιλίμωνα, και μετά βγαίνει από τη φυλακή. Και μετά από κάποια χρόνια ξανά φυλακίζεται τελευταία φορά. Έτσι, η πρώτη φυλάκιση αυτή είναι γύρω στο 62 μετά Χριστόν, γύρω στο 67 με 68 μετά Χριστόν φυλακίζεται, και μέσα από τη φυλακή γράφει τη δεύτερη αυτή φυλάκιση, γράφει τη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, και διαβάζουμε στο 4:20, έραστος έμεινεν εν Κορίνθο. Ο έραστος έμεινε στην Κορίνθο. Τρόφιμον δε απέλειπον εν Μιλήτο ασθενούντα. Τον τρόφιμο, εδώ ξανακούμε για τον τρόφιμο, τον άφησα στη Μίλητο, λέει, άρρωστο. Γράφει λοιπόν ο Παύλος από τη φυλακή, τον τρόφιμο τον άφησα στην Μίλητο, άρρωστο. Είναι ενδιαφέρον το πώς σχολιάζει το χωρίο ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει γράψει υπόμνημα εις την προς Τιμόθεον επιστολήν Δευτέραν. Σε 10 ομιλίες είναι το υπόμνημα. Στην τελευταία ομιλία, στην 10η ομιλία, στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι στον 62ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, σχολιάζει, έχετε το κείμενο μπροστά σας, μεταφράζω. Ο έραστος έμεινε στην Κόρινθο, τον τρόφιμο τον άφησα στη Μίλητο άρρωστο. Αυτόν και τον Τυχικό τους γνωρίσαμε στο βιβλίο των Πράξεων, γράφει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, καθώς ξεκίνησαν μαζί του από την Ιουδαία και ήταν παντού μαζί του, ίσως ως σημαντικότεροι από τους άλλους. Τον τρόφιμο τον άφησα στη Μίλητο, λέει, άρρωστο. Γιατί δεν τον θεράπευσες, αλλά τον άφησες? Και απαντά, δεν μπορούσαν να κάνουν τα πάντα οι Απόστολοι, ή δεν διαχειρίζονταν σε όλα τη Θεία Χάρη. Ο Θεός τους είχε δώσει τη χάρη του, χρησιμοποιήθηκε η χάρη αυτή για υπερφυσικές εκδηλώσεις, για θαύματα, αλλά δεν κάναν ό,τι θέλαν. Έτσι. Κάναν αυτό που ο Θεός έλεγε και αυτό που ο Θεός οδηγούσε. Όταν οδηγούσε σε κάτι υπερφυσικό, οδηγούσε σε κάτι υπερφυσικό. Όταν όχι, δεν μπορούσαν μόνοι τους να κάνουν τίποτα, και αυτό το επισημαίνει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν διαχειρίζονταν σε όλα τη Θεία Χάρη, για να μην τους θεωρήσει κανείς ανώτερους από αυτό που βλέπει. Αυτή είναι η τελευταία μνήα που έχουμε για τον τρόφιμο μέσα στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε μία πληροφορία όμως εκτός, η οποία είναι αβέβαιη. Γιατί είναι αβέβαιη? Γιατί μας σώζεται σε ένα κείμενο που στα χειρόγραφα καταγράφεται ως έργο του Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, ο οποίος έζησε από το 255 έως το 362 μετά Χριστόν. Αλλά η έρευνα έχει δείξει ότι το σύγγραμμα δεν είναι γνήσιο, επομένως δεν ξέρουμε ποιος το έγραψε. Το έγραψε κάποιος και έβαλε ένα άλλο όνομα. Επάνω, αυτό είναι κάτι που συνηθιζόταν και στην αρχαία ελληνική γραμματεία, δυστυχώς και στην πατερική γραμματεία. Κάποιος έγραφε ένα σύγγραμμα και έλεγε, άμα βάλω το όνομά μου δεν πρόκειται να το διαβάσει κανένας, δεν πρόκειται να διαφερθεί κανείς, ας βάλω το όνομα κάποιου γνωστού. Και έτσι, γι' αυτό μας σώζονται και από την αρχαία ελληνική γραμματεία ένα σωρό έργα ψευδοπλατωνικά, ψευδοαριστοτελικά, ψευδοπλουτάρχια, ψευδολουκιάνια, και γι' αυτό μας σώζονται από την πατερική γραμματεία ένα σωρό έργα ψευδοκλιμέντια, ψευδοχρυσοστομικά λοιπόν. Και αυτό είναι ένα από αυτά. Ένας λόγος λοιπόν που είναι αβέβαιη η πληροφορία είναι αυτή. Ένας δεύτερος λόγος είναι ο τίτλος του έργου. Είναι «Σύγγραμμα εκκλησιαστικών περί των 70 μαθητών του Κυρίου». Σύγγραμμα για τους 70 μαθητές του Κυρίου. Όπως είχαμε πει και άλλη φορά, ένας από τους έγκριτους εκκλησιαστικούς ιστορικούς της αρχαιότητας, ο Ευσέβιος Κεσαρίας, λέει ότι δεν μας σώζεται κανένας κατάλογος των 70 μαθητών του Κυρίου. Επομένως, όταν ένας έγκριτος ιστορικός λέει «Δυστυχώς δεν μας σώζεται τίποτα», το να πει κάποιος «Εγώ θα σας γράψω ποιοι σώζονται» και παίρνει όλα τα ονόματα που είναι γνωστά μες στην Καινή Διαθήκη και μαζεύει 70 ονόματα. Επομένως, γι' αυτό δεν είναι αξιόπιστη. Θα μου πείτε, γιατί μας την παρουσιάζεις τότε αφού δεν είναι αξιόπιστη? Γιατί όταν έχουμε μία πληροφορία σε ένα κείμενο, μπορεί να κρύβει μια ιστορική αλήθεια. Έτσι, δεν είμαστε σίγουροι, μπορεί να μην είναι σωστό αυτό που λέει, να μην είναι βέβαιο, αλλά μπορεί και να είναι. Ποια είναι αυτή η πληροφορία? Λέει, βλέπετε το κείμενο, μεταφράζω, «Αρίσταρχος και Πούδης και Τρόφιμος». Για τον Αρίσταρχο μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Ο Πούδης μνημονεύεται και αυτό στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον στο 4.21. Εδώ λέει αυτό το κείμενο του ψευδοδωρόθεου, «Αυτοί οι τρεις, αφού συγκακοπάθησαν σε όλους τους διωγμούς του Αποστόλου, στο τέλος αποκεφαλίστηκαν μαζί με τον ίδιο τον Απόστολο στη Ρώμη από τον Νέρονα τον Αυτοκράτορα». Πληροφορία δηλαδή λέει ότι όταν ο Νέρονας αποκεφάλισε τον Απόστολο Παύλο, μαζί με τον Απόστολο Παύλο αποκεφάλισε και τον Αρίσταρχο και τον Πούδη και τον Τρόφιμο. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια, ωστόσο υπάρχει πληροφορία και μπορεί να υπάρχει κάποια ιστορική αλήθεια πίσω από αυτή. Αυτά λοιπόν για τον Τρόφιμο. Πάμε τώρα στον Τυχικό. Ο Τυχικός, όπως είδαμε, είναι και αυτός συνοδοιπόρος του Αποστόλου Παύλου, εδώ πέρα καθώς επιστρέφει από την Μακεδονία προς την Τροάδα. Τον βλέπουμε να συναντιούνται εδώ πέρα στην Τροάδα, στην Άσο, δεν μνημονεύεται μετά καθόλου. Ξέρουμε ότι το ταξίδι αυτό καταλήγει στην Ιερουσαλήμ. Από την Ιερουσαλήμ ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στη Ρώμη. Ωστόσο, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Τον ξανασυναντούμε τον Τρόφιμο να βρίσκεται στη Ρώμη το 62 μετά Χριστόν, εκεί που είναι φυλακισμένος ο Απόστολος Παύλος, και είναι αυτός ο οποίος παίρνει μαζί του να κουβαλήσει και να δώσει την επιστολή προς Εφεσίους, την επιστολή προς Κολοσσαείς και την επιστολή προς Φιλίμωνα. Έχει πάει λοιπόν ο Τρόφιμος το 62 μετά Χριστόν στη φυλακή, έχει συναντήσει τον Απόστολο Παύλο στη φυλακή και ο Απόστολος Παύλος του λέει, τώρα μια και ήρθες εδώ πέρα, είναι ευκαιρία και είσαι ελεύθερος, δεν είσαι φυλακισμένος, δεν θα μείνεις μέσα, να σου δώσω τρία γράμματα να τα πας. Ένα θα τα πας στην Έφεσο, ένα θα τα πας στις Κολοσσές και ένα πάλι στις Κολοσσές, αλλά θα δώσεις προσωπικά σε έναν από τους κατοίκους των Κολοσσών, τον Φιλίμωνα. Και γράφει στην επιστολή προς Εφεσίους 6.21, «Είναι δε και εμείς ειδείτε τα κατεμέ», για να γνωρίσετε λοιπόν και τα δικά μου τα νέα, να μάθετε τα δικά μου τα νέα, «τι κάνω, όλα θα σας τα γνωρίσει», λέει, «ο Τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος εν Κυρίω». Έτσι, τον ονομάζει λοιπόν τον Τυχικό, αγαπητό αδελφό και πιστό ίσον έμπιστο, αξιόπιστο, υπηρέτη του Κυρίου, διάκονο του Κυρίου. «Ον έπεμψα προς εμάς εις αυτό τούτο», έτσι Εφεσίους 6.22. «Γι' αυτό ακριβώς τον έστειλα, ή να γνώτε τα περί ημών και παρακαλέσει τας καρδίας ημών». Σας τον έστειλα ειδικά για σας, για να σας πει τα νέα μου, να μάθετε τι συμβαίνει σε εμάς και να ενθαρρύνει τις καρδιές σας, να προτρέψει τις καρδιές σας. Και αυτό το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει γράψει υπόμνημα στην προς Εφεσίους επιστολή, σε 24 ομιλίες, και αυτό που θα διαβάσουμε από την 24η ομιλία, το 4ο κεφάλαιο, και αυτό είναι στον 62ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, βλέπετε το κείμενο, μεταφράζω. Και για να μάθετε κι εσείς τα σχετικά με μένα, τι κάνω, θα σας τα γνωστοποιήσει όλα ο Τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και αξιόπιστος υπηρέτης στο έργο του Κυρίου. Παραθέτει δηλαδή ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το κείμενο του Αποστόλου Παύλου και σχολιάζει. Αν είναι αξιόπιστος, δεν θα πει ψέματα για τίποτε, αλλά θα πει την αλήθεια για όλα. Γι' αυτό ακριβώς σας τον έστειλα, για να μάθετε τα σχετικά με μένα και για να ενθαρρύνει τις καρδιές σας. Πόση αγάπη, για να μην είναι δυνατόν, λέει, να σας αναστατώνει όποιος θέλει. Είναι βέβαια φανερό πως αυτοί περνούν δυσκολίες. Αυτό άλλωστε υπενήσεται το να ενθαρρύνει τις καρδιές σας. Για να μην αφήσει, λέει, να απονθαρρυνθούν. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα ίδια ακριβώς λόγια, περίπου τα ίδια λόγια, γράφει και στην επιστολή προς Κολοσσαείς. Επομένως έχει πάει ο Τυχικός στην Έφεσο, έδωσε την επιστολή, προχωράει λίγο παρακάτω στις Κολοσσές και εκεί πέρα στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, λέει ακριβώς τα ίδια. Τα κατεμέ πάντα γνωρίσει μην Τυχικός, ο αγαπητός αδελφός, και εδώ το ίδιο, και πιστός διάκονος και σύνδουλος εν Κυρίω. Εδώ προστίθεται και ένας ακόμα τίτλος, έτσι. Εκτός από το αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος και δούλος του Κυρίου να ζει με μένα, σύνδουλος εν Κυρίω. Και εδώ η ίδια ακριβώς φράση που είχαμε σε αυτά που είπε στην Έφεσο. «Ον έπεμψα προς ημάς εις αυτό τούτο, ειν αγνώτε τα περί ημών και παρακαλέσει τας καρδίας ημών». Αυτό το σχολιάζει λίγο πιο αναλυτικά ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει γράψει υπόμνημα στην προς Κολοσσαείς επιστολή. Αυτή είναι σε 12 ομιλίες. Στην 11η ομιλία του λοιπόν, στο 1ο κεφάλαιο και αυτή στον 62ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, γράφει, βλέπετε το κείμενο, μεταφράζω, «Όλα τα νέα μου θα σας τα πει ο Τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και αξιόπιστος συνεργάτης, δούλος του Κυρίου όπως και εγώ». Πόσο μεγάλη είναι η σοφία του Παύλου, πώς δεν περιλαμβάνει τα πάντα στις επιστολές, αλλά τα απαραίτητα και τα κατεπήγοντα. Πρώτα απ' όλα, επειδή δεν θέλει να τις επιμικρύνει, δεύτερον, για να κάνει πιο αξιοσέβαστο αυτόν που θα αναχωρήσει, για να έχει και κάτι να αφηγηθεί. Καταλαβαίνετε τι λέει. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που δεν τα γράφει μόνο και μόνο για να δώσει την ευκαιρία να τα αφηγηθεί ο απεσταλμένος, άρα αυτό του δίνει αξία. Τρίτον, για να δείξει ποια είναι η διάθεσή του απέναντι σε αυτόν, γιατί αλλιώς δεν θα του έδινε αυτές τις επιστολές. Έπειτα υπήρχαν και αυτά που δεν έπρεπε να γνωστοποιηθούν με γραπτό τρόπο. Ο αγαπητός, λέει, αδελφός. Αν είναι αγαπητός, τα γνωρίζει όλα και δεν θα του έκρυβε τίποτε. Και αξιόπιστος συνεργάτης, δούλος του Κυρίου όπως και εγώ. Αν είναι αξιόπιστος δεν θα πει καθόλου ψέματα. Αν είναι σύνδουλος, έχει συνετάσει στις δοκιμασίες, ώστε απέδειξε από παντού την αξιοπιστία του. Τον οποίο έστειλα σε εσάς γι' αυτό ακριβώς. Εδώ δείχνει τη μεγάλη αγάπη του, αν τον έστειλε και γι' αυτό, και αυτή έγινε η αιτία της αναχώρησής του. Η συνέχεια στην προς Κολοσσαείς επιστολή, στο Κολοσσαείς 4:9, είναι «Συν Ονησίμω το πιστό και αγαπητό αδελφό». Έτσι μαθαίνουμε ότι μαζί με τον Τυχικό έχει πάει στις Κολοσσές και ο Ονήσιμος. Την θυμάστε την ιστορία του Ονήσιμου, ήταν ένας δούλος του Φιλίμωνα, ο οποίος δραπέτευσε, ενδεχομένως πήρε και κάποιο ποσό μαζί του δραπετεύοντας, και πήγε στην Ρώμη και εκεί στη Ρώμη γνώρισε τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος τον οδήγησε στον Χριστό και του είπε, ξέρεις τώρα πρέπει να πας πίσω στο αφεντικό σου, μα πώς θα με δεχθεί το αφεντικό μου? Θα γράψω εγώ μία επιστολή για να σε δεχθεί. Αυτή είναι η επιστολή προς Φιλίμωνα, για να δεχθεί πίσω τον δούλο του, τον Ονήσιμο που είχε δραπετεύσει. Έτσι λοιπόν, και λέει, στέλνω και τον Ονήσιμο τον πιστό αδελφό που είναι από σας, πάντα ημίν γνωρίσουσιν τα όδε. Λοιπόν, και ο Τυχικός λοιπόν και ο Ονήσιμος θα σας πούνε όλα τα νέα μας. Έτσι. Όλα αυτά γίνονται το 62 μετά Χριστόν. Ο Απόστολος Παύλος βγαίνει από τη φυλακή, από τη Ρώμη, και κάπου από εδώ, από την Μακεδονία, στέλνει επιστολή στην Κρήτη, στον Τίτο. Είναι επιστολή προς Τίτον. Στην επιστολή προς Τίτον, έτσι γύρω στο 65-66 μετά Χριστόν, γράφει Τίτος 3:12, «Όταν πέψω αρτεμάν προσέ ή τυχικόν», λέει δηλαδή Τίτο, «όταν σου στείλω», αυτό σημαίνει όταν στείλω στην Κρήτη, είτε τον αρτεμά είτε τον τυχικό, με άλλα λόγια, τον τυχικό που είχε πάει από την Ρώμη στην Έφεσο να δώσει την επιστολή και μετά στις Κολοσσές να δώσει την επιστολή, λέει κάποια στιγμή θα τον στείλω στην Κρήτη. Είναι διαθέσιμος λοιπόν ο τυχικός να πάει όπου τον στέλνει ο Απόστολος Παύλος. «Σπούδασον ελθεί πρόσμε ειν Νικόπολιν, εκεί γάρ κέκρικα παραθυμάσαι». Όταν σου στείλω Τίτο τον τυχικό εδώ στην Κρήτη, φρόντισε να έρθεις στην Νικόπολη. Η Νικόπολη είναι εδώ πέρα στα βόρεια του Αμβρακικού κόλπου. Εδώ σκοπεύω να περάσω το χειμώνα. Καταλαβαίνουμε ότι ο Απόστολος Παύλος έχει βγει από τη φυλακή, έτσι είμαστε στο 65-66 μετά Χριστόν. Ωστόσο ξανασυλλαμβάνεται και ξαναμπαίνει στη φυλακή και έχουμε την τελευταία επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την δεύτερη προς Τιμόθεον, γύρω στο 66-67 μετά Χριστόν. Και εκεί στην Β' Τιμόθεον 4:12 γράφει «Τυχικόν δε απέστειλα εις Έφεσον». Έτσι. Τον είχε στείλει μία φορά για να πάει την επιστολή προς Εφεσίους. Τώρα τον ξαναστέλνει στην Έφεσο. Ο τυχικός λοιπόν είναι διαθέσιμος. Είναι διαθέσιμος να ακολουθήσει τον Απόστολο Παύλο μαζί με τον Τρόφιμο στην διαδρομή αυτή μέσα στη Μακεδονία έως την Τροάδα. Ο Τρόφιμος τον ακολουθεί μέχρι την Ιερουσαλήμ. Ο τυχικός πηγαίνει, βρίσκει τον Απόστολο Παύλο στην Ιταλία, παίρνει από αυτόν τα γράμματα, πηγαίνει στην Έφεσο, πηγαίνει στις Κολοσσές, δίνει και την επιστολή προς Φιλήμωνα. Μετά είναι διαθέσιμος να πάει στην Κρήτη και μετά είναι διαθέσιμος πάλι από την Ρώμη να ξαναπάει στην Έφεσο για να υπηρετήσει το έργο του Θεού. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό για όλους αυτούς τους απλούς ανθρώπους που πολλές φορές τα ονόματα τους τα περνάμε σε μία απλή ανάγνωση μέσα στην Καινή Διαθήκη, που όμως ήταν διαθέσιμοι. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για μας. Πού σε θέλει ο Κύριος? Πού με θέλει ο Κύριος? Είμαι διαθέσιμος να πάω? Μα πέρα δόθε, για μας είναι εύκολα τώρα, έτσι, παίρνεις το αεροπλάνο και πας. Εκείνη την εποχή, κάθε μετακίνηση που λέμε από τη Ρώμη πήγε στην Έφεσο και από εκεί στις Κολοσσές και από εκεί στην Ιερουσαλήμ και από εκεί στην Κρήτη και από εκεί, καταλαβαίνετε, σήμαινε πολύ μεγάλο κόπο και έξοδα φυσικά, αλλά έχει μεγάλη σημασία να είμαστε έτοιμοι να υπηρετήσουμε τον Κύριο και να είμαστε διαθέσιμοι για όπου ο Κύριος μας θέλει. Και αυτοί οι απλοί άνθρωποι που τα ονόματά τους πολλές φορές ξεχνούνται είναι θαυμάσια παραδείγματα για να μας δώσουν πρότυπα μίμησης, πρότυπα για να κάνουμε και εμείς να συμπεριφερθούμε με τρόπο αντίστοιχο. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτούς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.